Kizizi ya Zole, kuizulu ya Mpeve ya Longo. Yesu pesaka nsidulu na bilandi ya yandi chi, yandi ke filisa bao Mpeve ya Longo. Na ina, bao kevwanda bambangi ya Yesu na inza ya Muvimba. Kilumbu ya mukembo ya Pentekote kumaka. Bandi minyoso vukanaka sika mosi. Kizizi yai kena kulakisa beto, mutindo Mpeve ya Longo kulumukaka na sika ya bao. Na mpamukunu, makelele mutindu kitembo ya ngolo katukaka na zulu, pefulukaka na inzo nyonso sika bao vuandaka. Bao talaka bima mutindu milaka ya tia. Yau kabukaka, pete ntamaka na zulu ya intu ya muntu ni muntu inavuandaka kuna. Bao nyonso fulukaka na Mpeve ya Longo, pibao bandaka na kuzonza na bandinga ya nkaka, mutindu Mpeve vandaka tuadisa bao na kuzonza. Kilumbu ina na Yerusalemi vandaka na bajwife ya kukwika mananzambi. Ina katukaka na bainsi nyonso ya inza. Bao vandaka zonza bandinga ya kuswaswana. Bilandi zonzilaka Yesu pekonso mutu vandaka kuwa bao na ndinga ya yandi ya bwala. Na ina, konso muntu lendaka visa mambu ya nzambi. Yesu kelungisaka bansidulu ya yandi. Yandi filisaka Mpeve ya Longo, samu tibantu bakula mambu ya luzingu ya seko. Nzambi lenda kupesa luzingu ina na bantu nyoso, ina kekwikilaka na Yesu, peke tumamaka na yandi.